Междувременно стана известно, че представители на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Георги Първанов за президент за втори мандат подадоха документи в Централната избирателна комисия за регистрация на комитета. Институциите, които съхраняват архива на тоталитарните тайни служби, накърняват свободата на информацията на гражданите заради неизпълнението на действащата законова уредба. Това се казва в становище на омбудсмана на републиката. Гиньо Ганев смята, че е наложително да бъде приет нов регламент за достъп до архивите на Държавна сигурност и предлага органът, който осигурява достъп и разкриването на архива, да бъде независима комисия за архива на тоталитарните тайни служби. С още информация Маринела Величкова.
Според Гиньо Ганев, комисията трябва да бъде с фиксиран мандат от 5 години. Ръководството и част от нея трябва да бъдат избирани от Народното събрание, а поне един член да бъде назначаван от президента. Членовете и не трябва да са били щатни или нештатни сътрудници на бившите тоталитарни служби, а самата комисия трябва да има непосредствен достъп и контрол върху архивите. Тоест, архивът трябва да бъде под неен контрол и разпореждане. Да се обсъди изискване за подписване на декларации от ръководителите на ведомствата, които сега съхраняват архива за пълнота на представените в комисията документи. Декларация, която да бъде основание за носене на наказателна отговорност, иска омбудсманът. Комисията служебно да огласява данни за сътрудничеството към тоталитарните служби на заемащите висши държавни длъжности и още членовете на ръководни органи на работодателски, синдикални организации, политически партии, на вероисповеданията, на висшите учебни заведения и БАН, собствениците на национални и регионални медии, собствениците на социологически агенции. Всяка информация от архива на тоталитарните служби, чието срок е изтекал, трябва да бъде публично достъпна, освен когато засяга националната сигурност, смята омбудсмана.
Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов е поискал среща с кмета Бойко Борисов, нарочно писмо изпратено днес. Подробности от Ива Капкова.
В писмото Костов заявява, че очаква кмета на София да му определи час за прием между 29 септември и 5 октомври. В изказванията си многократно си позволявате да ме клеветите, че съм нанесъл щети на столичната община. Призовавам ви до 30 септември да представите публично поне едно конкретно доказателство за твърденията си, пише Иван Костов. Лидера на ДСБ пояснява, че конкретният доказателствен документ може да се отнася за придобиване от него или от член на семейството му на общински офис, апартамент, магазин, гараж, Сергия на столичен пазар или обществена поръчка от общината. На свой ред ще представя списък от имотите на семейството на моята съпруга, с които столичната община го е ощетила и се надяваме, че ще предприемете предвидените от закона действия, завършва Костов писмото си до Бойко Борисов.
Бойната ни авиация няма вина за големия пожар, който възникна на 29 август край Хасковския военен полигон Корен и се разпространи към околните села. Това каза за Дарик Радио шефът на презвеното на генералния щаб полковник Никодим Стоянов, който участва в специалната комисия, назначена от командващия военновъздушните сили генерал-майор Симеон Симеонов, за разследване на обстоятелствата около пожара. Припомням, местните жители обвиниха военновъздушните сили за възникването на пожара, тъй като по същото време имало учебни стрелби в авиационната част на Корен, полигона Елена. Ето какво каза полковник Никодим Стоянов за досегашната работа на комисията пред Ангел Иванов.
Беше извършен полет над полигона за уточняване огнищата на пожарите с вертолет Бел 206 от авиобаза Крумово. Бяха проведени разговори с военнослужащи от полигона и бяха прегледани два видеозаписа. Един от деня на пожара и друг видеозапис, който беше направен по време на полета. Нашите изводи са, че няма връзка между двата пожара. Ние сме до този етап категорични, че пожара, който е възникнал в землището на село Брягово, не е предизвикан от дейността, огневата дейност на авиацията в района на полигона. На 29 август плановите стрелби и полети са прекратени на полигона поради един незначителен пожар, който е възникнал в района на Нишенното поле. И този пожар е загасен. Час и половина преди това, на 2 км и половина 3, източно от полигона, извън района на полигона, в местността Остър камък, друг пожар. Нашите колеги са прекратили полетите и са се включили в гасенето на пожара, който е възникнал извън района на полигона. Тъй като двата пожара са разположени на голямо разстояние, нашите изводи са, че и траекторията на полетите е била такава, че е извън района, в който е възникнал пожара.
Повече от 1100 декара гори са били унищожени от пожари през последните два дни в Хасковско. 1000 декара широколистна гора е била унищожена от пожара, възникнал на военно-учебния полигон Корен на 29 август. Още 5000 декара с сухи треви и храсти бяха опожарени. От огъня са спасени 15 000 декара горски масив. Причината за пожара още не е установена. Млада кедрова гора горя вчера след обед между Симеоноградските села Свирково и Тенево. Пожарът е предизвикан от късо съединение в далекопровод. Унищожени са насажденията на площ от 30 декара. Спасени от огъня са 320 декара гора. Край Димитровградското село Връбица вчера изгоря широколисна гора на площ от 90 декара. Огънят е тръгнал от хвърлена неизгасена цигара. Президентът Георги Първанов да дойде в Столипиново, за да види трагедията на живеещите в квартала. Затова призова лидерът на инициативния комитет за защита на бедстващите там, Яшар Асан. По думите му, управляващите нямат реална представа за размерите на епидемията от хепатит А в Пловдив. Броят на заболелите в ромските квартали на града е няколко пъти по-голям от официално обявеният, защото много от родителите не водят децата си на лекар. Изпращането на покани за доброволно ваксиниране няма да даде резултат. Необходимо е съдействието на полицията и обикаляне от врата на врата, за да се убеждават хората, че имунизацията е крайно належаща, подчертая Яшар Асан. Ръководеното от него сдружение започва мащабна кампания в полза на предстоящото ваксиниране срещу хепатит. Доброволци ще убеждават хората да спазват хигиена, въпреки че водата стига едва до вторите етажи на блоковете и има режим на тока. Ние сме заложници на политическа игра и очакваме помощ единствено от Георги Първанов, каза още Яшар Асан. Нови 11 заболели от хепатит са регистрирани в Столипиново. С тях общия брой на хоспитализираните в инфекциозна клиника става 366 души. Информация на Румен Бахов. Синът на либийския лидер Муамар Кадафи, Сейф ал-Ислам, направи поредното си интересно изказване. В навечерието на 37-та годишнина от Първосептемврийската революция, мечът на Исляма, както се превежда името на Сейф ал-Ислам от арабски, предложи да бъде приета конституция за следващите 100 години джамахирията. Подробности от Светослав Иванов.
От десетилетия Либия има политически режим, наричан държава на масите или джамахирия. Тя се управлява посредством третата универсална теория на полковник Кадафи, развита в неговата зелена книга, която е преведена включително и на български език. Теорията е опит да се съчетаят социализъм и капитализъм, но на практика полковник Кадафи, който официално не заема никаква държавна длъжност, взима стратегическите решения, народните комитети, които са политическа база на системата, ги прилагат. В реща си пред млади либийци в град Сидра, Сейф ал-Ислам е казал, че тази политическа система поражда хаос. Нека престанем да се подиграваме със себе си, като твърдим, че живеем в рая. Какъв е този рай, в който генерални директори на държавни предприятия ги управляват като свои собствени, казал младият Кадафи. Той настоял да продължи приватизацията специално на телекомуникациите и банките и страната да се отвори за чуждестранни банки още от следващата година.
Британски педофили заобикалят мерките, въведени срещу тях, като продължават да извършват сексуален тормоз в чужбина, съобщава Press Association, позовавайки се на данни на ESRAT. Това е британска организация, която води кампания срещу сексуалното посегателство на деца. Потвърдени са случаи на детски сексуален тормоз, извършени от британци в България, Чехия, Румъния, Испания и Франция. Организацията ESRAT призовава правителството да запуши законовите пробойни, които позволяват на хора, включени в регистъра за сексуални престъпници, да пътуват в чужбина до 3 дни без да известяват полицията. Премиерът на Дания, Андерс Фок Расмусен, не смята, че гражданите на България са заплаха за европейския трудов пазар. Това стана ясно след среща между премиерът на скандинавската страна и българският му колега Сергей Станишев в София. Расмусен каза още.
Бих искал да подчертая, че според мен свободното движение на работна сила в рамките на Европейския съюз е преимущество и възможност, а не заплаха. Що се отнася до Дания, ние сме осигурили свободен достъп до трудовия си пазар за гражданите на страните, които бяха прияти в съюза през 2004 година. Те работят при същите условия, при които работят и датчаните. В случая с България и Румъния ние не смятаме да приложим никакви преходни периоди все още, но работа на правителството е да реши дали да приеме трудова сила от България и Румъния при същите условия, при които отворихме пазара си преди 2 години.
Думи на министър-председателя на Дания Андерс Фок Расмусен, записани от Светослав Иванов. Либералите винаги са подкрепили разширяването на Евросъюза. Естествено, има още какво да се върши от България и Румъния, за да изпълнят всички критерии за членство, но сме уверени, че правителствата на двете страни ще направят необходимото това присъединяване да стане на планираната дата. Това каза лидерът на Алианса на либералите и демократите в Европарламента Греъм Уотсън след среща с ръководството на ДПС. Уотсън отхвърли отправените у нас критики към работата на българските наблюдатели в Европарламента. Ето какво каза още той за подготовката на страната ни за пълноправно членство.
Самото членство в Европейския съюз не е еднократен изпит. Това е всъщност непрестанен процес. Когато Испания, Португалия и Гърция се присъединиха към Европейския съюз, те имаха преходни периоди преди да се включат пълноценно в изграждането на съюза. Може би това ще важи и за България и Румъния, но аз съм уверен, че не само правителството, но и обществото в двете страни са ангажирани с успеха на членството на двете страни в Европейския съюз.
Болниците трябва да бъдат равнопоставени като финансиране. Това обяви здравният министър професор Радослав Гайдарски след правителственото заседание. Ако пак се налага разграничение, заедно с университетската болница Лозенец, ВМА, болницата на МВР и транспортна болница, трябва да бъдат добавени всички университетски болници и Пирогов, заради по-голямото натоварване и ангажименти на тези лечебни заведения, добави Гайдарски. Припомням, че по закон някои от лечебните заведения са със специален статут и освен от здравноосигурителната каса се финансират и от отделните министерства, на чието подчинение са. С 10 000 лева ще бъде глобяван всеки, който убие кафява мечка или отсече тракийски дъб, реши кабинета, след като прие тарифата за обезщетение при нанесени щети на растителни животински видове по закона за биологичното разнообразие. Според ценоразписа, това са двата най-ценни видове, за които ще се плащат най-солени финансови санкции. Подробности от Ангел Иванов.
Всеки ловец или турист, който убие или нарани дива коза, ще трябва да заплати 5000 лева. За рис се плаща 3000, а за таралеж само 50 лева. Глобата за убита костенурка е до 250 лева, за смок 100, за усойница 150, а за жаба и бръмбър рогач по 25 лева, решиха министрите. Българин, който посегне на градска лястовица, ще трябва да плати обезщетение в размер на 30 лева, на гарван 150, на царски орел 1500, а на прилеп само 50 лева. Рибар или жител на крайбрежието, който убие тюлен монах, ще плаща 6000 лева, а за делфин само 1000. Значително по-ниски са санкциите за нанасене на вреда на растителни видове. За кокича глобата е 10 лева за стрък, колкото и за магарешки будил, а за лале 25. За царска папрат санкцията е 70 лева, за костова тластига 10, за стоянов лук също 10, а за седевче от семейство седевчеви 15 лева за бройка.
От Централното студио на Дарик Радио София чухте вечерните обзорни новини, представени от Михаил Дюзев.